Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 21, versoi 1 gis 19. En etiu tempo Iesuo aperis al siei discipuloi, cae diris, Venu, mangiu. Neniu el la discipuloi curagis lin demandi, Ciu vi estas? Ili bone sciis, che estas la Signoro. Ni legas hodiau pri unu el la strangai rencontigioi de la resurrectinta Jesuo cun la discipuloi. Tiui momentoi estas samatempe gioiai por la discipuloi, cae ancau mistero plenai. Ili gioias che Jesuo vivas, sed la discipuloi compreneble ne scias kiel rilati cun la resurrectinta Signoro. Parte li estas la sama kiel antaue. Tamen li tui aperas, kai malaperas neatendite, kai pasas tra schlusitai pordoi lau ciel extraordinara maniero. Do, kion signifas tiui legajoi? Grava aspecto estas che la rencontoi oftege inclusivas mangion. Quancam ili shainas tre humilai, tamen tiui mangioi estas iu sense la ciela banchedo de la Messio. En tiui post resurrectai mangioi, la discipuloi estis sam tablanoi de la Messia banchedo, cae tiui mangioi post la resurrecto dauras ciun dimancion. Ni same estas sam tablanoi cun la discipuloi, cae cun Jesuo ce la ciela banchedo. Dankon kai gloron alla Signoro, kiu igas nin partoprenantoi de sia resurrecto, kai sam tablanoi de la eterna banchedo de la Messio en la cielo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la decvaran de aprilo 2013. Granda amaso da fideluloi, almenau octec mil, ancau hodiau cestis en plazzo Sancta Petro por la dimancia Regina Celi de Papo Francisco. Iela centro de la parolado de la Papo estis la pagio de la agoi de la apostoloi, cium oni legas en la liturgio de citiu tria pasca dimancio. La unua predicato de la apostoloi en Jerusalemo plenigis la urbon per la informo che Jesuo vere resurrectis laula scriboi, cae che li estis la Messio annunzita de la profetoi. La cef pastroi cae la estroi de la urbo clopodis nuligi, iam ce apero, la comunumon de la credantoi, cae ili emprisonigis la apostoloin, ordonante al ili ne plu instrui en la nomo de Cristo. Sed Petro cae la aliai dec uno respondis, necessas obei al Dio anstatau ol alla homoi. La Dio de niai patroi relevigis Jesuon. La Papo sin demandis, el cio cerpis la unuai discipuloi la forton por doni citiun ateston, cae de cie fontis la gioio cae la curagio de la annonzo, malgrau la baroi cae la perfortagioi. Ni ne forgesu, diris Papo Francisco, che la apostoloi estis simplai personoi, ili ne estis scribistoi, legio doctoroi, nec ili appartenis alla sacerdotaro. Kiel eblis che ili per siai limoi, cai fronte alla contrauezzo della autoritatuloi, povis plenigi Jerusalemon per sia instruado? Estas clare, aldonis la Papo, che nur la cesto cun ili della resurrectinta Signoro, cai la agado della Sancta Spirito, povas clarigi citiun facton. La Signoro, quiu estis cun ili, cai la Spirito, quiu pushis ilin la predicado, clarigas citiun extraordinaran eventon. Lia credo basigis sur sperto, tiom forta cae persona, pri Cristo mortinta cae resurrectinta, che ili timis nenion cae neniun, cae ecce ili vidis la persecutadoin kiel motivon de honorigo, quiu ebligis al ili secvi la spuroin de Jesuo, cae esti similai al li, attestante lin per sia vivo. Citiu travivagio della unua cristana comunumo, daurigis Papo Francisco, diras al ni tre gravan aferon, quiu validas por la ecclesio de ciui epocoi, ancau por ni. Ciam persono vere conas Jesuon Christon, cae credas ieli, iu spertas lian ceeston en la vivo, cae la forton de lia resurrecto, cae li ne povas ne comunici citiun sperton. Cae se citiu persono alfrontas ne comprenoin au contrauezoin, tiu condutas ciel Jesuo dum sia passiono. li respondas per la amo cae per la forto de la vero. La papo sekve petis la helpon de Maria, porque la ecclesio en la tuta mondo annonzu sincere cae curage la resurrecton de la Signoro, cae donu prigi validan ateston per signoi de frata amo. Fakte, la frata amo estas la atesto plei proxima ciun ni povas doni pri la facto che Jesuo estas cun ni vivanta, che Jesuo resurrectis. Ni pregiu a parte por la cristanoi ciui suferas persecutadoin, dum citiu epoco, estas multai cristanoi ciui suferas persecutoin, multai en multai landoi. Ni pregiu por ili cun amo, el nia coro, che ili sentu la vivantan cae consolo donan ceston della resurrectinta Signoro. Du novai messaggioi per Twittero de Papo Francisco estis publicigitai post la Regina Celi. Ni rememorigu tion al ciui bone, oni legas en la unua messaggio. Oni ne povas annonzi la Evangelion de Jesuo sen la concreta attesto per la vivo. En la dua messaggio, la Papo scribas che adori Dion volas signifi lerni resti cun li, senigi nin el niai cascitai idoloi, che immeti lin iel centro de nia vivo. Papo Francisco forlasis hodiau post tag mese Vaticanon por atingi la Roman Basilicon de Sancta Paulo exter la muregoi por la solena meso ocase de la ec posedo de la Basilico kiel episcopo de Romo. In etiu pregeio estas la tombo de Sancta Paulo. La tuta benedictana comunumo kiu regas la Basilicon acceptis la papon, kiu interalie longe restis fronte alla icono de la Dipatrino, fronte al quiu Sancta Ignazio de Loyola en la dexesa iarcento el diris sian religian sin consecron. La predico de la papo focusigis sur la tri verboi annonzi per la parolo, attesti per la martirigio, adori per la coro. En la granda plano de Dio, diris Papo Francisco, ciu detalo gravas, ancau la eta, cascita attesto. Per la vortoi de Sancta Francisco el Assiso, la papo diris predicula Evangelion, cae se necessus ancau per la vortoi, tio estas predicado, attestado per la vivo. Vatican Urbo. En la tagoi 1 gis 3 de octobro 2013, cun sidos en Vaticano la gruppo de cardinaloi electitai de Papo Francisco, porque ili donu consiloin por la regado de la Universale Ecclesio, cae por pristudi proiecton de revisio de Apostola Constitutio Pastor Bonus pri la Roma Curio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.